Já jsem Barbara Hertz, režisérka inscenace Zpráva o zázraku a zároveň tady dnes budu dělat něco trochu jako moderátora, byť moderátor nejsem a pevně věřím, že kulatý stůl moderátora až tak nepotřebuje. My totiž asi už od začátku zkoušení té naší dokumentární inscenace o Josefu Toufarovi jsme si začali uvědomovat, jak obrovskou sílu to téma v sobě nese a děly se ty věci, které jsem zatím nikdy během divadelního zkoušení nezažívala, že všichni herci chodili s knihou pana Doležala patrně i spát a vlastně jsme nebyli schopni z těch zkoušek odcházet domů a stále jsme se o tom bavili, pořád jsme četli všechny ty články, které my jsme vůbec nečekali a netušili, že v den naší čtené zkoušky proběhla exhumace pátera Toufara. Poslední dva měsíce je internet vlastně plný všech možných článků a úvah a nějak jsme si začali uvědomovat, že to téma opravdu rezonuje s dobou a je dobré o tom mluvit. A proto jsme se rozhodli, že bychom skutečně chtěli takovéto setkání otevřít a nastolit nějakou diskuzi. A nyní tedy již vám představím naše hosty, kteří s námi budou dnes hovořit. Takže na prvním místě, a je to vlastně symbolické, tak je pan Miloš Doležal, asi odborník nejpovolanější autor knihy Jako bychom dnes zemřít měli, z které jsme zcela zásadním způsobem vycházeli a která nám velmi pomohla se vůbec k páteru Josefu Toufarovi přiblížit. Potom máme pana Josefa Mlejnka, kritika, překladatele, známou osobnost. Dále je vedle mě pan Čeněk Pýcha, historik, působící v Ústavu pro studium totalitních režimů, s kterým jsem se setkala shodou okolností při křtu CD nebo výukového DVDčka Historie 1950, zpráva o zázraku, ne, příběhy jednoho zázraku.
Příběhy jednoho zázraku.
Na opeře Toufar v Národním divadle a díky vlastně dalším materiálům, které jsem díky Ústavu pro studium totalitních režimů dostala, to vlastně bylo velmi cenné pro celou inscenaci a i pro pohled na věc. Potom se dostáváme k sekci teologické. Tedy dále tu sedí pan Petr Jan Vinč, který je teolog, překladatel, intelektuál, religionista a mnoho jiných věcí. A kruh uzavírá pan Jan Hanák, který má uvedeno kněz a publicista.
Třeba. Já jsem moc rád, že jste uvedla ne teolog, ale kněz, jo. Protože já zase tak chytrej nejsem.
A tedy vzhůru do naší diskuze. A já mám tedy první otázku, protože je to věc, kterou jsme vlastně řešili my inscenátoři celou dobu během této inscenace a to, v čem tedy vlastně spočívá zázrak Josefa Toufara.
Dne 1. února 1950. Zápis o výpovědi obviněného. Dnešního dne byl předveden k výslechu Josef Toufar, bytem v Číhošti číslo popisné 1, okres Ledeč nad Sázavou. Narozen 14.7.1902 v Arnolci, okres Jihlava. Povoláním administrátor, duchovní. Braný poměr vojín v záloze, bývalý 10. pěší pluk Jana Sladkého Koziny v Brně. Školní vzdělání, obecná škola, 8 tříd gymnázia, 5 roků bohosloveckého semináře. Náboženství římskokatolické, státní příslušnost československá. Rodiče Josef a Marie.
Pravdu.
Rozená mokrá, oba dva zemřeli. Majetkové poměry, nemajetný. Vlastní pouze bytové zařízení a motocykl. Příslušný do Číhoště okres Ledeč nad Sázavou. Organizován do února 1948 zahrádce u Letče. Po únoru bez politické příslušnosti. Stav svobodný. Byl obeznámen s předmětem výslechu a upozorněn na to, aby jen pravdu vypovídal podpis.
Kyrie eleison.
V čem spočívá zázrak Josefa Toufara? No, to je zásadní otázka. Samozřejmě, když připustím, že zázrak je každý život, tak samozřejmě i životní příběh Josefa Toufara je svým způsobem něčím zvláštní, něčím výjimečný. Aspoň tak já jsem to četl, když jsem mu se díval pod prsty. Ta zázračnost jeho života je v tom, že To byl člověk velmi konkrétní, jo, taky pocházel z hospody, tak to už vás nějakým způsobem musí ovlivnit, když vyrůstáte 20 let, žijete v hospodě. Že jo. Ale teďka to nemyslím ve vztahu k alkoholu, ale ve vztahu jaksi ke společenství lidí, že jo, k té obci, která vám jako knězi je pak svěřena, protože hospoda byla vždycky středem společenství na vesnici, tam se odehrávaly prostě tancovačky, rokování, divadla, pohřby a tak dále a tak dále. A taky lidské příběhy tam defilovaly. Takže ten Josef Toufar v té arnolecké hospodě měl možnost nahlížet do lidské duše a velmi jaksi tak neotřele, přímočaře, ne? Tak to já myslím, že ho strašně ovlivnilo, ale chtěl jsem říct, že ta zázračnost, když použijem takhle velký slovo, v jeho životním příběhu vidím v tom, že šel navzdory různým komplikacím, překážkám, strázním, že šel navzdory všem těmto jaksi bariérám za svým snem, za svým voláním nebo za voláním, které v sobě nějak cítil od dětství. Jo. To byla překážka v podobě otce, že jo, takového agrárního despoty, v případě první světové války, protože on vlastně v roce 1914, a na to jsem přišel teprve nedávno, když jsem našel jeden jeho rukopis, kde začal psát svůj životopis. On se už v roce 1914 pokoušel o studia, ale do toho vpadla první světová válka, vypukla a tím pádem musel zůstat doma, protože bratr rukoval na frontu a tak dále a tak dále. Takže ta zázračnost Toufarova života je v tom, že šel si za svým cílem, ne přes mrtvoli, ale naopak trpělivě, soustředěně, jaksi koncentrovaně, mužně, jo. A dosáhl toho, stal se knězem a byl ve svém povolání jaksi šťastný a naplněný. Jo. A to je taky vidět prostě ne na těch fotografiích. Jo. Když vidíte tu tvář, to je opravdu šťastná tvář, totožná sama ze sebou, ale také podle svědectví jeho farníků, jeho přátel, jeho kolegů, oni viděli, že ten člověk prostě nežije v nějakém getu odděleně prostě od lidí, ale že žije s lidmi. Jejich všednost a taky je zná, že jo. On zná prostě ty lidi. Jo. Není nějak jako oddělen na faře jako v nějakém hradě, ale naopak prostě je s lidmi. A to já myslím, že je strašně cenné. A nerozděluje mezi věřící a nevěřící. On říká, že celá ta obec je pro něj farností. Jo. To znamená, že jsou to lidi prostě jak věřící, tak nevěřící. Tak v tom já vidím jeden z těch prostě zvláštních aspektů Toufarova života.
No já bych jenom chtěl něco poznamenat, jak se vyvíjel můj vztah k otci Toufarovi a čihošskému zázraku. Poprvé jsem o něm slyšel od tatínka v zajímavé souvislosti. Můj tatínek se přestěhoval s náma na Vysočinu v roce 1962 a jednou večer mi řekl, že u něho, nebo u jednoho z hajných, protože dělal polesného, u lesního závodu Světla nad Sázavou, pracuje otec Vít Tajovský. Že byl zavřený, že ho pustili z kriminálu a že dělá ve školce a že sází stromky. Školka teda lesní školka. Ne s dětma, ale se stromečkama. A taky mi tehdy řekl o čihošském zázraku a v té verzi, že to byl nějaký podvod. Celý zázrak, že byl podvod. Já jsem vyrůstal v prostředí naprosto neutrálním, nebo nábožensky neutrálním a až později jsem se stal katolíkem podle kréda. Asi o 5 let poté, co jsem teda o tom vyprávění slyšel a poznal jsem také otce Tajovského, a znal jsem i pak jeho verzi příběhu. Otec Vít Tajovský byl zavřený až do těch 60. let. Měl být takovej styčnej bod k hierarchii, nebo sám byl hierarchie k Vatikánu. Abych odbočil, vyšla knížka Brodského Kulturträgera Bohouše Fučíka pod Melechovskou tvrzí a tam píše o čihočském zázraku. A ta knížka vyšla ještě v 70. letech v celý parádě a nikdo ani nehlesa, když se Vítovi Tajovskému někdo říkal, aby toho Bohouše žaloval, tak se tomu jenom trpce usmál, protože by neuspěl. Jsou tam pochopitelně vyložené lži. Ale abych to neprodlužoval, mluvil jsem třeba s panem farářem Pecháčkem z Krásné hory, který křtil mé děti, a on řekl, že z semináře znal teda otce Toufara a od toho jsem se dozvěděl, že byl takové nemehlo, že by opravdu tu žárovku asi vyměnil, že by to byl tak vrchol jeho technických
dovedností. On si dokonce neuměl ani zasekat hřebík do zdi, to dělala všechno jeho neteř, mimochodem. A nahustit pneumatiku taky neuměl.
Když jsem si pak přečetl knížku Mirákl od Škvoreckého, kde je otec Jana Zahradníčka Honza Kopula, že jo? Pak Škvoreckýho někteří naši křesťané chtěli žalovat, za bolševika, že znectil památku velkého básníka, ale si myslím, že to je velká podsta. A až teda Milošova knížka, ne teda knížka, že ji napsal můj kamarád, ale argumenty a fakta snesený mě přesvědčili, že v Čihošti se stál zázrak. Já vím, že lidi si chtějí představit zázrak jako, že jo, tak kdyby teda pán Bůh vzal King Konga a hodil ho z mrakodrapu do Amazonky, jo, tak to by třeba pro některý lidi byl zázrak. To by bylo něco. A já si vždycky vzpomenu, když pomyslím na čihošský zázrak, tak si vzpomenu na zahradničkova slova pozorných stéblů kácí říše. Tím je řečeno vše. Zázrak je znamení. To není, že se stane něco, co je fyzicky nemožný, co je nemožný jakýmkoliv metafyzickým způsobem. Je to znamení, je to znamení. Takže až teda tvoje kniha, Miloši, mě já jsem tak si říkal, tak co se tam stalo, dlouhou dobu jsem byl přesvědčen, nebo jsem si myslel, že to byl podvod estébáku, pochopitelně. A když si ten čihošský zázrak, to znamení, zasadíme do dobového kontextu, do jakého soumraku padala naše Evropa, tak je ten zázrak pochopitelný. Navíc ta Číhošť, sice je to konec světa, ale geograficky je to střed republiky vlastně. Takže kam měl teda ten hospodin ten zázrak umístit?
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ode všeho zlého. Amen. Otče náš, když jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Dne 11. prosince jsem byla na bohoslužbách v Číhošti.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od všeho zlého.
Dne 11. prosince 1949 jsem byl v kostele v Číhošti.
Přijď království.
Dne 11. prosince 1949 jsem byla v kostele v Číhošti.
Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od všeho zlého.
Dne 11. prosince 1949 jsem přišla do kostela v 9 hodin, dříve než začaly bohoslužby a postavila jsem se do uličky mezi poslední dvě lavice.
Stál jsem v uličce za lavicemi, přímo před oltářem.
Šla jsem do kostela se sestrou.
Ulička vedoucí k oltáři byla plná lidí.
Kázání trvalo 15-20 minut.
Uprostřed kázání pan farář prohlásil: uprostřed vás stojí, kterého neznáte. Na to učinil pohyb levou rukou směrem k oltáři. Já jsem se v tu chvíli podívala na oltář. Pan farář prohlásil tato slova: zde ve svatostánku je váš spasitel. A na to jsem viděla, jak se křížek vychýlil.
Já možná vzhledem k tomu, za jaký manšaft bych tady rád kopal, a teda za ten historický klub, tak bych si dovolil tu otázku trošku přeformulovat. A zeptal bych se, s čem spočívá výjimečnost příběhu Josefa Toufara. Formuloval bych to tak, že ten příběh je zajímavý v tom, že to opravdové jádro, nebo to, co se zvenku zdá jako jádro, tedy ten samotný zázrak, ten pohyb kříže, u něj vlastně ta historická věda nějakým způsobem selhává, respektive není schopná vysvětlit nadřeň vlastně tu událost nebo ten okamžik. Vlastně ten příběh je tak spletitý, jaká tam byla teda ta role STB. Nemáme ty dokumenty, podle kterých bychom to mohli přesně zrekonstruovat. Takže vlastně nejsme schopni říct, řekněme, tu historickou pravdu, což se od nás historiků často očekává. Najednou ale zjistíme, že vlastně ten příběh z tohle hlediska až tak výjimečný není. Protože ono nás to vrací k tomu, že vlastně málo kdy jsme schopni tu historickou pravdu vysvětlit úplně až do konce, udělat tu tečku, dvakrát tu větu podtrhnout, tak to bylo. Takže to je vlastně něco, co mě jako historika a především, co se týká Josefa Toufara nebo toho příběhu, tak do toho vstupuji já hlavně jako didaktik, protože jsme připravili na základě příběhu a pramenů k Josefu Toufarovi takový didaktický materiál, tak tahle ta vlastně nejasnost nebo ta neschopnost zodpovědět všechny otázky tak, jak bychom třeba očekávali, nebo odpovědět na tu otázku, byl to zázrak nebo nebyl, to je něco, co mě zajímá, co mě k tomu příběhu přitahuje a čím bych třeba rád k tomu příběhu přitáhl i studenty.
Já začnu takovou drobnou historkou. Já jsem se před časem bavil s jedním kolegou o Lurdech. Lurdy znáte. On mi říkal, víš, když budeš v Lurdech hledat nějakého skeptika, ptej se po místní teologické komisi. A když přijde na tyhle otázky, tak skutečně je to role teologa, který má stejně jako historik vyjadřovat určitou metodologickou skepsi. A když se podíváme na celý ten příběh faráře Toufara, tak musíme asi říct, že to, co se o té radostné adventní neděli dělo s křížkem na oltáři, je vlastně na celém tom případě asi to úplně nejmíň podstatné. Že podstatné je to, jaké svědectví pak svým životem a svojí smrtí farář Toufar vydal. A je to svědectví o době, v které žil, a my musíme mít na paměti, že on nebyl jediný, že Toufar je vlastně určitou personifikací celé té trpící církve, která pod komunistickým režimem si prožila hodně. A nebyl to Toufar. Toufar nebyl jediný, kdo zahynul. Byly to kriminály plné biskupů, kriminály plné kněží a řeholníků. A pakliže by se Toufar měl stát symbolem tohoto utrpení, pak bych se asi nerozpakoval ho nazvat mučedníkem, mučedníkem, který zůstal věrný svému svědomí, který nějakým způsobem vydal svědectví, a pak je zázrak samotný ten jeho život a to, pro co žil a to, co symbolizuje. A skutečně to, co se v tom kostele tehdy stalo nebo nestalo, vlastně není až tak podstatné.
No je, protože to je podstatná část toho příběhu. Mně se moc líbilo, Miloši, co jsi říkal o tom, že otec Josef Toufar, že to je o té konkrétnosti, jo. Protože já čím jsem starší a čím díl jsem kněz, tak tím víc si uvědomuju, že je stále méně důležité, co říkám a jak jsem úžasně skvělý při liturgii, jaký ty hovadiny. Ale stále častěji mi lidi říkají, víte, nám dáváte optimismus, protože se usmíváte. A vzpomněl jsem se na to, co mi říkal jiný kněz, můj první farář, jsem byl kaplan 26, teda to, když pan otec Josef šel na gimpl, tak já jsem teda byl vysvěcený a byl taky z Vysočiny, pocházel z Boru a byl to současník téměř, pátra Toufara. A on říkal, víte, důstojný pane, to v meziválečné době faráři se sešli pohromadě, to byla laskavost sama. A já jsem si uvědomil, že tehdy ještě moc ne, tehdy jsem tak jako se koukal s otevřenou hubou na něho, protože dobře vykládal, ale stále víc si uvědomuji, že ta laskavost je strašně důležitá. Jo. A já to vnímám i v tom příběhu Josefa Toufara, i v tom, co o něm vím, i to, co třeba zaznělo tady dneska při tom představení. Jo. Že ten zázrak samozřejmě je ten příběh, jeho život, pochopitelně, že to tak je. Jako říkat, že zázrak je ten křížek samo o sobě, jasně, možná se to dělo způsobem nevysvětlitelným, to je možný, ale jako zázrak křesťanským svědectví je něco jiného, než to, že se hýbe nebo nehýbe křížek. Jo. Mně přijde, že ten člověk, Josef Toufar, je, a říkám schválně je, ne že byl, ale je, jo. Někým, kdo, ať se děje cokoliv, víte, jako často se říká, že člověk je šťastný tehdy, pokud se cítí být šťastným. Jo. A jiný moudrý člověk, Tomáš Pidlík, říká, víte, to je psychologické štěstí, ale to není skutečné štěstí. Jo. On říká, křesťanství, Kristovo učení přináší něco jiného. Přináší ontologické štěstí, trochu filozofie do toho, tedy bytostné, které nezávisí na tom, jestli se cítí nebo necítí. A jasně, že se mě dotýká zlo, které mě zraňuje, což u pátra Toufara toho bylo hodně. Ale jestli to je moje vnitřní válka nebo není, to záleží na mě. Já si dokážu představit, že to, jak tady Míša to i hrál, vzpomněl jsem se na svatého Štěpána, samozřejmě, říká 26. prosince, který už ho kamenovali, tak říká, pane, nepřičíte jim tento hřích, odpustím, neboť nevědí, co činí. Jo? A ono to vypadá, že to byl takový trpitel, jako z principu programově trpitel, a já si myslím, že to tak úplně není. Že on byl skutečně šťastný, jakkoliv to zní absurdně, paradoxně, ale byl. A v tom vidím ten příběh Josefa Toufara, toho prostého, konkrétního, laskavého člověka, který měl prostá kázání, Míša mi to před chvilkou říkal v hospodě, že to ta kázání jsou prostá, ale ono to šlo cítit i tady, jak dokázala zasáhnout. Jo. Co víc tomu říct?
Jedný z posledních jeho slov, zaznamenaný prostě v jedné výpovědi právě estébačky Věry Kantorové Hlaváčkové, která mimochodem tady bydlí nedaleko odtuď, její přes 90 let.
Nebyla tady,
nebyla tady dneska. Židovka, která přežila Terezín, ona tam asistovala jako ta zdravotní sestra, imitovala teda tu zdravotní sestru, tak ona zaznamenala, že jedný z těch posledních Toufarových slov jsou zachraňte mě, prosím vás, chci žít. Jo. A to mně přijde strašně důležitý jako moment právě to, že to není jako žádný programový mučedník nebo programový hrdina, ne? To je vztah přece k životu, plný vztah k životu.
Vždyť on si neuměl ani žárovku než kopovat.
Celý tento mechanismus jsem ovládal drátkem, který jsem měl přes porcelánové izolátory přiveden až na kazatel. Konec drátku jsem měl přistát tak, aby při zatažení se křížek vychýlil do stran s automatickým působením spirálovitého péra a dalším zatažením se křížek vychýlil na stranu druhou. Tamto se mohl činit, kolikrát jsem chtěl. Takto připravený mechanismus jsem použil 11.12.1949 při slovech. Mezi námi stojí ten, kterého neznáte. Zde ve svatostánku je náš spasitel.
Čím si vysvětlujete tu současnou vlnu zájmu o příběh Josefa Toufara? Očividně to nyní rezonuje a budu moc ráda, když k tomu řeknete nějaké svoje postřehy.
Já myslím, těch příčin je víc. To souvisí s nějakou vyprázněností doby, ale já tam spatřuji jeden takový moment. My jsme teďka svědky takového relativizování některých jaksi záležitostí minulosti, ohoblovávání některých ostrých hran a tak dále, a tak dále. A zdá se mi, že v tomto příběhu skoro není možné jaksi manipulovat, i když možná ano, je, ale není možné manipulovat s tím základním příběhem prostě toho člověka, který byl skutečně nevinný a ta ideologie mu nasadila prostě masku zločince. Jo. Takže pro mě je to příklad příběhu člověka, kterého ta konkrétní ideologie prostě zmasakrovala a on je vlastně odhalený, před námi stojí jako nebožák, jako beránek a vydává se. No. Tak v tom já vidím to, že to je příběh, který není možný prostě nějakým způsobem ohoblovat.
No já jsem si tu Toufarovu dobu, já jsem si ji načet předtím nezávisle na něm. Já jsem paralelně si četl časopis Vyšehrad, který redigoval Alois Koumal a po něm Bedřich Fučík, vynikající časopis to byl, který vycházel po roce 45 a paralelně s Dikobrazem tehdejším. A na tom Vyšehradu bylo vidět, jak se ukrajuje svoboda, jak teda kulturní, tak náboženská. A na tom Dikobrazu bylo vidět hrubnutí, stále větší zhrubnutí a sprostota. Tu sprostotu mi potvrdil Boskovec ve svých pamětech. Tam říká, že když se vrátili s Osvobozeným divadlem po roce 45, tak chtěli hrát. Vylezli na Forbínu a zjistili, že tam mají jiný obecenstvo, že se nesměje, že čeká nějaký prasárny, sprostárny, hulváctví. Tam třeba v tom Dikobrazu takový ty opravdu krvelačný choutky se tam v tom rýsujou, který se pak jako vyvalili z toho národa. A v téhle naší době je něco podobného po těch 25 letech po tom listopadu, že je velice mnoho hrubosti, vulgarity v celém národě. A lidi, kteří přeci jenom nestratili smysl pro spravedlnost, smysl pro pravdu, pro krásu, tak jsou zděšený, vylekaný. A tohle to je taková krupej rosy, se dá říct, kde teda pravda zůstává pravdou, nebo něco, že tam je něco pevného, že to není stokrát ředěný, stokrát převařený, stokrát vylitý ze škopku.
Nás ten současný zájem o to téma i vedl vlastně k tomu ho nějakým způsobem zpracovat a nabídnout třeba školám. A teď vlastně trošku proti tomu mě napadlo, že jestli ten jako zájem, který můžeme sledovat, je vlastně opravdový. Vždycky se musíme dívat, jako v jaké souvislosti se ten Toufar třeba v médiích objevuje. A mně si vlastně někdy zdá, že ty zprávy vlastně na té úrovni, tady máme zahraniční politiku, tady máme naši domácí politiku, teď máme nějaké kulturní dění, tak minutu dáme tomu Toufarovi. Z téhle perspektivy se mi zdá, že oni jako nejsou vlastně schopné nějakým způsobem tady ty útržky vlastně v tom mediálním jakoby prostoru postihnout tu komplexnost a složitost toho tématu. Myslím si, že vždycky jako je potřeba nejenom jakoby hromadit ty zmínky nějakou jako kvantitativní analýzou dokazovat, že Toufar je často skloňované téma, ale vždycky se jakoby podívat, co se nám říká třeba o tom příběhu, třeba o té době 50. let, nebo ale i době pozdější, protože v tom ten příběh je zajímavý, že on je schopný vyprávět o celé druhé polovině 20. století v Československu. tak vždycky je potřeba se podívat, co je zatím, a právě třeba ten prostor umělecký, vlastně, ke kterému se hlásí třeba i toto představení, nebo já si to tak interpretuji, tak se mi zdá daleko zajímavější a daleko komplexnější vlastně, než třeba nějaké zmínky v novinách a v televizních zprávách.
Já si myslím, že ten současný zájem má několik důvodů nebo několik rovin. Tím jedním je, že se prostě momentálně schází celá řada faktorů, které se navzájem podporují. Slyšeli jsme o tom, že vlastně byly nalezeny, byly exhumovány ostatky faráře Doufara, což je zase něco, co je jakoby zajímavé. Symbolizuje nějakým způsobem tu svou dobu a dá se na tom jeho příběhu ukázat to, co vlastně prožívala celá řada lidí v 50. letech. Na druhé straně, možná trošku kriticky bych řekl, že můj dojem, jaký z toho mám, že ten Doufar se těší zájmu, protože je jakoby církevně neškodný. On byl skutečně prostý venkovský farář a proto je vlastně pro společnost, která není vždycky církevním strukturám pozitivně naladěna, podstatně stravitelnější, než kdybychom se bavili o tom, kdo byl žalářován a umučen, řekněme, z vyšších řeholních představených nebo biskupů a z lidí, kteří mnohem více fungovali v rámci té církevní hierarchie. Takže myslím si, že tato role vlastně té jisté prostoty, která zároveň může lidi tím víc oslovovat, protože tím více je na tom vidět na ta zrůdnost, která na něm byla páchána, vlastně může hrát určitým způsobem i tu roli, že Doufar je vnímaný částí populace možná víc jako prostý nevinný člověk, než jako reprezentant církve.
Já se tím poměrně dost tady vůbec tou dobou a tím tématem zabývám s další řadou přátel tvůrců v rámci jednoho takového dokumentárního cyklu v televizi české, o které už usilujeme 3 roky. Jo. A furt nějak na to není vůle. A furt to přepracováváme do kolečka, ale tím víc člověk jakoby se zahloubává dovnitř. Jo. A aspoň pro mě to bylo důležité se tím tématem zabývat, protože nejenom nic proti historii a historikům, jo, to je velmi důležité, mě to baví, mě to zajímá, ale bylo by podle mě asi špatně, kdybychom se zabývali jenom tím, co se kdysi stalo. Je to ve škatulce, jak se to říkalo u starých Izraelitů, že nejlépe oslavujeme proroky, kteří už jsou bezpečně mrtví, jo, kteří už nám nemůžou jaksi mluvit do našeho svědomí. A přijde mi důležité tam nacházet ty paralely, jakože jsou. Oni jsou samozřejmě jiné, ale jsou. Co se budeme povídat, jako člověk, který chce žít autenticky, třeba jsem křesťan, tak budu mluvit za křesťany. Chci-li žít autenticky své křesťanství, tak jsem persona non grata v celé Evropě. A to drsně. Nikdo mě asi nebude mlátit v celé, jsou zatím, možná příští rok to bude jinak. Ale to, že se člověk třeba totálně znemožní, zažívá něco jako sociální smrt a podobně, to je celkem běžná věc. Jo. A mně přijde důležité, aby i páter Doufar byl představován takto, nejenom jako jakési historické téma. Jo. Jsme se bavili s kamarádem z Českého rozhlasu, kde teď vzniklo několik dokumentů o smrti v Českém rozhlase. To bylo téma ještě před několika lety v televizi i v rozhlase naprosté tabu. Prostě smrt se nesměla zpracovávat, protože to nikdo nechce slyšet. Že? Teď čista jasna, najednou jich za loňský rok bylo několik těch dokumentů. No a my jsme se tak vyšli před rozhlas na cigárko a řekli jsme si, že no tak teď máme vystaráno a příští rok, když někdo bude chtít točit o smrti, tak se řekne, teď už to bylo zpracovaný, ne? To už je jako hotovka. Nemám pocit, že to tak bude, že takových představení, jako bylo tohle, které mi přišlo velmi decentní a dobré, velmi dobré, že to zdaleka není případ všech prezentací tohoto tématu a že dojde k tomu, že jednoduše bude takzvaně přetoufarováno, ale většina lidí nebude vlastně vědět, o co jde. Jakým způsobem mě to téma oslovuje? Já nechci být jako negativista, jo, to rozhodně ne. Já jsem Báře říkal tady mezi představením a tady tím naším povídáním, že dívám se na to z pozice dokumentaristy, tedy nikoliv divadelníka, jsem si říkal, tak takhle nějak by měla vypadat dokumentární rekonstrukce. Když se podíváte na televizní dokumentární rekonstrukce, tak velice často to spočívá v tom, že se oblečou do těch správných kostýmů, je to naprosto banální záležitost, naprosto banální. Tohle je zajímavý, tohle přináší myšlenku, nejenom, že se něco někdy stalo, ale že ten postoj nějakým způsobem zaznívá, jo, že to je aktuální. A ne aktuální tak, že to můžu přímo spojit se Sýrií nebo jen s čím, ale prostě, že se to dotýká mě tady a teď. A to mně přijde důležitý a ježda, teď jsem takový budovatelský jen tak dál. Jo.